Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 11-oktyabr, seshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimiz davomida
O'zbekistonda hokimiyat almashganiga 1 oydan oshdi. Shu 1 oy davomida yangi hukumatdan islohotlar kutayotganlar soni anchaga ortgan.
Shunday sistema qilingan ekan virtual qabulxonaning. Men shuni tekshirib ko'rdim kecha ertalab. Sizning murojaatingiz hozir ishchi guruhi tomonidan ko'rib chiqilyapti deyilgan edi. Keyin yana kecha kechqurun ko'rsam, vazirlar mahkamasi tomonidan ko'rilyapti degan yozuv turibdi u yerda. Bir muxolifatchi sifatida bir ijobiy baholayman.
AQShning Colorado shtati aholisi noyabrdagi saylovda nafaqat prezident uchun ovoz beradi. Shtatda tibbiy sug'urtani tubdan o'zgartirib, notijoriy tizimga aylantirish masalasi ham ovozga qo'yiladi.
Okay, we will.
Kasal qiziga tibbiy sug'urta topishda qiynalgan Julie Perla fikricha, faqat daromad haqida o'ylaydigan kompaniyalardan voz kechish kerak, ammo tizimni o'zgartirish oson emas.
Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Fransiya Rossiyani Suriyaning Halab shahrida urush jinoyatlarini sodir etganlikda ayblamoqda. Fransiya tashqi ishlar vaziri Jean-Marc Ayroning aytishicha, Rossiya Halab bombardirovkalari uchun xalqaro sudga tortilishi mumkin.
C'est la raison pour laquelle je considère que le dialogue est nécessaire avec la
Rossiya hamkor davlat yov emas, ammo Suriyadagi harakatlaridan norozimiz. Rossiya prezidenti Fransiyaga kelsa, choy ichib suhbat qurish uchun bo'lmaydi. Unga barcha haqiqatni aytib, Rossiya xavfli yo'ldan ketayotganini eslatamiz, deydi vazir. Ayroga ko'ra, Fransiya xalqaro jinoiy sud prokurorlari bilan Rossiyaga qarshi tergovni boshlash xususida maslahatlashadi. Ma'lum bo'lishicha, prezident Vladimir Putinning 19-oktyabrga belgilangan Fransiya safari qoldirildi. Putin bu mamlakatda yangi rus pravoslav cherkovining ochilish marosimida qatnashishi kutilgan edi. Moskva Suriyada tinch aholini emas, terrorchilarni nishonga olayotganini aytadi. O'tgan hafta Rossiya Fransiya tashabbusi bilan BMT xavfsizlik kengashiga taqdim etilgan Suriya bo'yicha rezolyutsiyaga veto qo'ydi. O'z navbatida g'arb davlatlari Rossiya muallifligidagi hujjatni qabul qilmadi. Rossiya va Suriya xalqaro jinoiy sudga a'zo emas ekan, Moskvaga qarshi ish qanday ko'rilishi hozircha noma'lum.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Efiopiyada bir hafta oldin Oromiya mintaqasida o'tgan madaniy festival paytida 50 dan ziyod odam to'polonda nobud bo'lgach, hukumat Misrni Efiopiyalik isyonchilarni qo'llab-quvvatlayotganlikda aybladi. Bishoftu shahridagi festivalda mahalliy xalq markaziy hukumat siyosatidan norozilik bildirganida xavfsizlik kuchlari ularni o'qqa tutgan. G'azabga kelgan odamlar ferma, fabrika va davlat idoralariga o't qo'ydi. Rasmiylar faoliyati man qilingan Oromo Ozodlik frontini bo'yish ortida turganlikda ayblamoqda. Hukumat mintaqada 6 oylik favqulodda holat joriy etib, isyonchilarga qarshi kurashmoqchi.
We know for a fact the terrorist group ILF has been receiving all kinds of support.
Bu terrorchi guruh Misrdan turli xil yordam olayotganini bilamiz. Misr ularni tayyorlamoqda dedi Efiopiya hukumati vakili. Inson huquqlari guruhlari va muxolifat hisobicha so'nggi 1 yilda hukumatga qarshi namoyishlarda kamida 400 odam nobud bo'lgan. Namoyishchilar markaziy hukumatdan qo'shimcha muxtoriyat talab qilmoqda. Misr va Efiopiya Nil daryosi suvi bo'yicha ko'pdan tortishib keladi. Qohiraning da'vo qilishicha, Efiopiya daryo bo'yida qurayotgan gidroelektrostansiya sabab Misrga kamroq suv uzatilmoqda.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rossiya va Turkiya rahbarlari avgust oyidan beri 3-chi marta uchrashdi. Bu gal Vladimir Putin Istanbulga tashrif buyurdi. Tomonlar turk oqimi gaz quvurini tushirishga qaratilgan shartnomani imzoladi. Unga ko'ra Qora dengiz orqali 2019-yil oxirida ikkita quvur ishga tushib, biri Rossiya gazini Turkiyaga, ikkinchi quvur esa yoqilg'ini Turkiya orqali Janubiy Yevropaga uzatadi. Hozircha Rossiya gazi Yevropaga Ukraina orqali o'tadi, biroq 2014-yilda ikki mamlakat munosabatlari darz ketgan.
Prioritet выход на
Our priority is reaching pre-crisis levels.
Putin va Rajab Toyyib Erdo'g'on Jahon energetika kongressida ham qatnashdi, birga bir muloqot qildi. Rossiya Turkiyada atom elektr stantsiyalari qurib bermoqchi. Tomonlar Suriya urushi xususida ham gaplashgan. Turkiyada davlat to'ntarishiga harakat muvaffaqiyatsizlikka uchraganidan so'ng o'tgan yil noyabrda Rossiyaga qarashli samolyot Turkiya tomonidan urib tushirilishi ketidan sovuqlashgan munosabatlar tiklandi. Erdo'g'on nazarida g'arb davlatlaridan farqli o'laroq Putin uni siyosiy inqiroz kunlari qo'llab-quvvatladi. Prezidentlikka da'vogar ikki asosiy nomzod o'rtasida kechgan televizion debatdan so'ng ham respublikachilar orasida yuzaga kelgan bo'linish barham topmadi. Ayrim qonunchilar Donald Trampni ortiq qo'llab-quvvatlamasligini bildirdi, jumladan vakillar palatasi spikeri Paul Ryan. Bu o'rtada Tramp Pensilvaniya shtatida saylovchilar bilan uchrashib, ularni faol bo'lishga chaqirdi.
This is like Brexit, folks. You watch. We want our independence back. We want our borders strong.
Bu biz uchun Brexitga o'xshagan narsa. Mustaqilligimizni qayta qo'lga olishimiz kerak. Chegaralarimizni mustahkamlashimiz zarur. Suriyaliklarning mamlakatimizga kelishini istamaymiz, chunki ularning kimligini, nima maqsadda kelayotganini bilmaymiz, dedi Trump. Qo'shma Shtatlar kelasi yili Suriyadan 10 ming qochqinni qabul qilmoqchi. Clinton esa dushanba kuni Michigan shtatida tashviqot olib bordi.
He just doubled down on his excuse. That it's just locker room banter. Well, I'll tell you what.
Uning aytishicha, Trump odamlarni pastga urib keldi. Debat paytida buning uchun uzr so'rashga harakat qildi, ammo samimiy chiqmadi, deydi u. Trumpning saylovda g'alaba qilishidan umidini uzgan spiker Paul Ryan Kongressni respublikachilar qo'lida saqlab qolish hozir dolzarbroq vazifa ekanini aytdi. 8 noyabr kuni Amerikada nafaqat prezident saylovlari o'tadi, balki ba'zi shtatlarda kongressmen va senatorlar hamda gubernatorlar ham saylanadi. Wall Street Journal va NBC News telekompaniyasi hamkorlikda o'tkazgan so'nggi ommaviy so'rov natijasiga ko'ra, Trump Clintondan 11% ortda qolmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
O'zbekistonda hokimiyat almashganiga 1 oydan oshdi. Shu 1 oy davomida yangi hukumatdan islohotlar kutayotganlar soni anchaga ortgan. Ular orasida hukumat bilan hamkorlikka intilayotgan muxolifatchilar ham ko'pchilik. Hamkorlik uchun dastlabki qadamlar qo'yilganligini olqishlashmoqda. Tanqidchilar, paxta terimini kuzatayotgan faollar, Yelena Urlayeva, Temur Karpovlar kaltaklanishi yangi hukumatdan islohotlar kutilayotgani haqidagi umidlarga jiddiy soya solgani, Karimov yaratgan tuzum hamon o'zgarishsiz ishlayotganini aytishmoqda. Vaqtinchalik davlat boshqaruviga kelgan Shavkat Mirziyoyev islohotlar va'dasini berayotgani yo'q, ammo siyosatda Karimov davridan farqli iliqliklar sezila boshlagani umidlar kuchayishiga xizmat qilgan.
Mana mustaqillikdan keyin o'tgan 25 yil ichida hukumat tarafidan muxolifat tomonga hech qanday bir murosaviy harakat bo'lgan emas edi. Doimo o'sha tazyiqlar bo'ldi, boshqa narsalar bo'ldi. Endi ularni aytib yotmaylik.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Shavkat Mirziyoyevning muvaqqat prezidentlikka kelishidan 1 oy o'tib, yangi hukumat islohotlarga qodirligi haqidagi umidlar kuchayib bormoqda. Bunday umidlarga marhum Karimovni 27 yillik boshqaruv davrida kuzatilmagan hodisalar, qo'shni davlatlar bilan aloqalar tezda iliqlasha boshlagani, tadbirkorlar faoliyatiga aralashishni cheklash, biznesga erkinliklar yaratish, bosh vazirning virtual qabulxona vositasida aholiga yaqinlashishi sabab bo'lmoqda. Islohotlar kutayotganlar, yangi hukumatga takliflar bilan chiqayotganlar orasida Karimovni uzoq yillik raqiblari, muxolifat vakillari ham ko'p. Uzoq yillar xorijda yashagan muxolifatchilardan biri Namoz Normumin hukumatga islohotlar o'tkazishga doir o'z siyosiy dasturini jo'natgan. Muxolifatchi ayni paytda bu dastur Vazirlar Mahkamasi tomonidan o'rganib chiqilayotganiga ishonadi.
Qanday tekshirish kodi beriladi? Shunday sistema qilingan ekan virtual qabulxonaning. Men shuni tekshirib ko'rdim kecha ertalab. Sizning murojaatingiz hozir ishchi guruhi tomonidan ko'rib chiqilyapti deyilgan edi. Keyin yana kecha kechqurun ko'rsam, Vazirlar Mahkamasi tomonidan ko'rilyapti degan yozuv turibdi u yerda. Bir muxolifatchi sifatida bir ijobiy baholayman. Mustaqillikdan keyin o'tgan 25 yil ichida hukumat tomonidan muxolifat tomonga hech qanday bir murosaviy harakat bo'lgan emas edi. Qabul qilinishi va bunga javob berilishi bir shaklda dastlabki qadam deyish mumkin o'sha siz aytayotgan biz uzoq yillardan beri kutayotgan hukumat va muxolifat orasidagi murosa, hamkorlik va millatimiz, davlatimiz, xalqimiz manfaati uchun men bir qadam deb o'ylayman.
Namoz Normumin yangi hukumatdan islohotlar kutayotgan yagona muxolifatchi emas. Avvalroq xorijdagi bir guruh muxolifatchilar hukumatdan vatanga qaytish imkoniyati so'ralgan murojaat bilan chiqishgan edi. Bu murojaatga nisbatan hukumat tomonidan biror javob bo'lgani hozircha ma'lum emas. Yangi hukumat eskisini izidan borishiga, siyosatda biror o'zgarishlar bo'lishiga ishonmayotgan faollar ham ko'p. Huquq himoyachisi Yelena Urlayeva, suratchi Temur Karpovlarni paxta terimini kuzatish jarayonida militsiya tomonidan kaltaklanishi mavjud tuzumda hech narsa o'zgarmaganiga ishonchlarini yanada mustahkamlagan. Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayevaga ko'ra, Urlayeva va Karpovlarni paxta dalasida kaltaklanishi rejimning majburiy mehnatga nisbatan o'zgarmas pozitsiyasini ko'rsatmoqda.
Это говорит о том, что режим не будет менять свои политики в отношении использования принудительного труда в Узбекистане, потому что страна переживает экономический кризис. И они пытаются сейчас сделать все, чтобы парализовать вообще свободные голоса. Это очевидно.
Majburiy mehnatga nisbatan rejimning siyosati o'zgarmaydi, chunki mamlakat iqtisodiy inqirozni boshdan kechirmoqda. Shuning uchun hukumat mamlakatdagi har qanday erkin ovozni falajlash uchun barcha imkoniyatlarni ishga soladi. Bunisi ayon. 2008 yili Mirziyoyevning o'zi mamlakatda mehnatni eng og'ir turlarini bartaraf etishga doir milliy dasturni imzolagan edi. Mana 8 yil o'tibdiki, bu borada hech narsa qilingani yo'q. Umuman inson huquqlariga oid vaziyatni mustaqil tarzda kuzatish uchun xalqaro tashkilotlarni O'zbekistonga qaytishiga yo'l ochilmas ekan. O'zgarishlar haqidagi gaplar o'rinsiz. Hozirgilari ko'zbo'yamachilikka, saylov piariga o'xshaydi, deydi Atayeva.
Пока в стране не будут созданы условия для независимого исследования соблюдения прав человека Узбекистана, мы не можем говорить о том, в стране идут позитивные реформы.
O'zbekistonda paxta kompaniyasini majburiy mehnatga qurilgani mamlakatda inson huquqlari ommaviy paymol etilayotganligini isbot sifatida ko'rsatiladi. Hukumat bu kompaniyani tashkil etishda ham, uni jamoatchilikdan yashirishda ham militsiya xizmatidan foydalanadi. Namoz Normumin muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev qilayotgan o'zgarishlarni saylov targ'ibotiga ham tuzum ko'z bo'yamachiliklariga ham bog'lamaydi.
O'rta Osiyo davlatlarining o'zaro munosabatlari, ya'ni xalqaro munosabatlarni bunaqa bir saylov uchun qilinmaydi mening bilishimcha. O'rta Osiyo davlatlari bilan munosabatlarning qayta ko'rilib chiqilishi. Masalan, Tojikistonga O'zbekiston tashqi ishlar vazirining borishi, bu yerda deylik o'zaro munosabatlarning yaxshilanishiga va yaxshilanish haqida fikrlar aytilishi. Qolaversa, Qirg'iziston biz bilan Qirg'iziston orasida jiddiy muammolar bor, chegara muammosi, suv va boshqa muammolar, etnik, milliy masalalar, ammo bu masalada ham masalan qirg'iz hayotining Tojikistonga kelishi bu bir dalil. Ikkinchisi, yanada muhimroq, ichki siyosatdagi tadbirkorlar haqida alohida bir qarorlamaning imzolanib, tadbirkorlar uchun keng yo'l ochilishi haqidagi bir qarorlama. Bular hozircha olinayotgan ilk qadamlar va men bularni juda muhim deb o'ylayman. Men bularni dasturimda yozganman va umid qilamanki, hukumat shu yo'nalishda siyosatini davom ettiradi.
Degan fikrda Namoz Normuman. Siyosiy muhojirlikda yashab kelayotgan muxolifatchilardan yana biri, yozuvchi Safar Bekchon, Mirziyoyev hukumatidan islohotlar kutmayapti.
Xuddi shu nomiga bo'lsa ham muxolifat fikrini oldik mana tashqaridagilarga ham mana xat yozib deb vaqtda yutish, hozirgi ichki vaziyatni yumshoq ushlab turish uchun Mirziyoyev saylovni eson-omon o'tib olishi uchun hech qanaqa miting boshqarasi bo'lmasdan bu o'yinlar hech bo'lmasa qozog'istonchilik, qirg'izistonchilik erkin nafas olish imkoni bo'lardi iqtisodiy masalada. Afsuski bunaqa qilmayapti odam saylov uchun yo'naltirilgan shov-shuv uchun. Bitta artistning sahnaga chiqib chiqmasligi butun demokratik reforma yoki bo'lmasa Mirziyoyevni juda katta olam uchun yangiligimi bu? Hech tushunmayapman insonlarni va matbuot nimaga buni muhim voqea sifatida deb ko'rsatadi. Qo'shni davlatlar bilan oradagi sovuqchilikni yumshatish uchun xatti-harakatlari to'g'ri. Bular uni g'oyasimi yoki bo'lmasa bu davlatlarni tashqaridan turib ta'sir o'tkazyapti Rossiyaning fikrimi, uni kuzatishimiz kerak, uni kutishimiz kerak,
dedi Safar Bekchon. Shavkat Mirziyoyev vaqtinchalik davlat boshqaruvini Karimov vafotidan so'ng parlamentni 8-sentyabr kungi qo'shma majlisida Senat raisi Nig'matilla Yo'ldoshev bu lavozimni ixtiyoriy tarzda rad etish ortidan qabul qilgan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Erondan tashqaridagi eng katta eronliklar jamoasi Los-Anjeles shahrida yashaydi. Milliy Eron Amerika Kengashi ma'lumotiga ko'ra, 1 million asli eronlik Amerika fuqarosi bor. Ularning 87% ovoz berish uchun ro'yxatdan o'tgan. Ular bu yilgi prezidentlik saylovini yaqindan kuzatmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Los-Anjelesning Westwood mahallasida eronliklarga tegishli ko'plab bizneslarni, xususan 1979-yilgi inqilobdan oldin hilpiragan Eron bayrog'ini ko'rish mumkin. Fors maydoni deb nomlangan bozorcha 30 yildan beri mahalla aholiga xizmat ko'rsatmoqda. Rizo ismli fuqaroning saylov haqidagi fikrlari bilan qiziqdik.
Behtari xuddi mardum Eron
nomzodlar eronliklarga hurmat ko'rsatishi kerak. Biz o'z manfaatlarimizni yaxshi bilamiz. Ammo dunyo hamjamiyati Eron rejimining qalloblarini ham fosh etishi, hamda u Eron xalqini namoyon qilmasligini ko'rsatishi kerak. Tramp esa aldashni bas qilib eronliklarga hujum qilishni to'xtatsin deydi u.
Jamiyat jahoniy ham bayat dast in rejim fasid u.
Bozorchaning egasi Fard Xanlu 40 yildan beri AQShda yashaydi. U hech kimga ovoz bermoqchi emas.
Trump, he cannot trust his word. Clinton, it's bad for the economy.
Trumpga ishonib bo'lmaydi. Clinton esa iqtisodiyot uchun yomon. Men uchun ham yaxshi emas, chunki Obamaning sog'liqqa oid qonuni sug'urtamni barbod qilyapti. Bu to'g'ri emas. Shuni deb sug'urtaga $30,000 to'layapman, deydi u. Yana bir tadbirkor Tod Xodadadining esa qarashlari farqli.
Because I'm Republican, I'm supporting the Donald Trump. A major reason I'm supporting him because of the economy.
Respublikachi bo'lganim uchun Donald Trumpni qo'llab-quvvatlayman. Buning asosiy sababi iqtisodiyot. Agar u prezident bo'lsa, AQShda barchamiz uchun ko'proq iqtisodiy tanlov imkoniyatlari bo'ladi, deydi u. Zuhra Faruxiy o'tgan safar respublikachiga ovoz bergan, ammo bu safar emas.
I think I vote to Hillary.
Clintonga ovoz bersam kerak. O'tgan safar respublikachini tanladim, lekin bu yil partiyamni o'zgartirdim, deydi u. Eronliklarning haftalik gazetasi noshiri Bijan Xaliliy tashqi siyosat masalasida ayrimlarga Tramp ma'qul kelayotganini aytadi. Amerika jamoatchiligi kabi bo'linganmiz, turli toifalarga ajralgan odamlar, deydi u. Ammo Trampdan qo'rqayotganlar ham bor. U ozchilik guruhlariga nisbatan agressiv, AQShga va dunyoga tahdid solayotgan ekstremist u, deydi Rizo. So'nggi so'rovga ko'ra eronlik amerikaliklarning 40% o'zini mustaqil yoki hech bir partiyaga mansub emas deb hisoblaydi. Saylov kuni ularning ovozi muhim. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
AQShning Kolorado shtati aholisi noyabrdagi saylovda nafaqat prezident uchun ovoz beradi. Shtatda tibbiy sug'urtani tubdan o'zgartirib, notijoriy tizimga aylantirish masalasi ham ovozga qo'yiladi. Bu tashabbusning tarafdorlari ham, tanqidchilari ham ko'p. Mavzu bilan men, Shohruh Hamro.
So you had some good luck with people at home during the day. Yes.
Sog'liqni saqlash murakkab masala. Ikki ayol mahallani aylanib eshik qoqadi.
We're paying that money in the form of premiums.
Hozirgi tizimning nuqsonlarini odamlarga tushuntirib yechim taklif qiladi. Taklif Kolorado qonunlarini o'zgartirishdan iborat. Agar ovozdan o'tsa, shtatda tijoriy sug'urta kompaniyalari taqiqlanadi va soliqlar hisobiga markazlashgan bir tizim yaratiladi.
Okay, we will.
Kasal qiziga tibbiy sug'urta topishda qiynalgan Juli Perla fikricha, faqat daromad haqida o'ylaydigan kompaniyalardan voz kechish kerak, ammo tizimni o'zgartirish oson emas.
We have such opposition from corporations and billionaires.
Korporatsiyalar, milliarderlar tizimni o'zgartirishga mutlaqo qarshi. O'zimizga tayanamiz, deydi ayol. Tashabbus tarafdorlari ko'ngillilar ishlab chiqqan aplikatsiyalar bilan. Shuningdek, flashmob, majlislar va uyma-uy yurib, saylovchilar bilan bog'lanmoqda. Koloradolik senator Irena Gilar sog'liqni saqlash sistemasini isloh qilish uchun 7 yildan beri kurashadi. Uning yordami bilan minglab imzo to'plandi. Masalan, noyabrda ovozga qo'yiladi.
Americans need to get over the idea that somehow healthcare can be treated as a commodity.
Sog'liqni saqlash bozorda olib sotadigan mahsulot emas. Bunday qarashdan voz kechishimiz kerak. Aks holda bu sohada qalloblikler davom etadi, deydi senator. Sug'urtaga oid yangi qonun, deydi qarshilar. Shtat byudjetiga og'ir tushadi. Soliqlar ko'tarilsa, xususan kichik bizneslar ziyon ko'radi, deydi doktor Erin Sein.
A small private medical practice will be hit very hard.
Meniki kabi kichik xususiy klinikalar qanday ishlasin, deb so'raydi u. Kolorado ovozga qo'yayotgan reformalar, sen fikricha, muolaja va dorilar narxini pasaytirmaydi. Tibbiy xizmatlar narxi yil sayin oshib bormoqda.
We all want quality, affordable healthcare. The problem I see with
xizmatlar sifatli, arzon bo'lishini istaymiz. Lekin noyabrda ovozga qo'yilayotgan dastur mavjud muammolarni hal qilmaydi, deydi stomatolog. Amerika boshqa rivojlangan davlatlarga qaraganda sog'liqni saqlashga eng ko'p pul sarflaydi. Lekin bu aholi shunga yarasha sog'lomroq degani emas. Shohruh Hamro, Washington.
Yaqinda Singapurda yaratilgan bir robot imoratlarni insonga qaraganda 2 karra tezroq va yaxshiroq inspeksiya qilishi aniqlandi. Kvikabot inspeksiya uchun zarur qurollar osilgan kamar taqish o'rniga imoratlarni lazer skaner va yuqori texnologik kameralar bilan tekshiradi. Bu issiqlik infraqizil kamerasi havo haroratidagi o'zgarishni payqab, bo'sh taxlangan plitalarni aniqlaydi. Skaner esa egri devorlarni. Robot 3D shaklida olingan tasvirlarni xotirada saqlaydi. Kvikabot odamlarni ishsiz qoldirmaydi, chunki hamma muammolarni ham aniqlay olmaydi.
In this way, the manual inspector can focus on the more
Inson inspektor murakkabroq vazifalarni bajaradi, deydi xitoylik olim Erdal Qoyajon. Olimlarning aytishicha, robotning boshqa ustunliklari ham bor. Unga pora berib bo'lmaydi. Batareyasi 36 soat ishlashiga imkon beradi.
Let's say you are inspecting 1000 rooms.
Deylik, siz 1000 ta xonani tekshiryapsiz. Ertalab 9 dan 5 gacha ishlayapsiz. Ma'lum paytdan so'ng charchab, bu xonani ko'rmasak ham bo'laveradi deb ketishingiz yoki diqqatli bo'lmasligingiz mumkin, deydi Qoyajon. Kvikabot roboti qimmat bo'lgani uchun inspeksiya bilan shug'ullanuvchi kompaniyalar uni kelajakda ijaraga olib ishlatishi mumkin. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
What you see when you look at me as we walk down the aisle. Little pink tutu, bows and tennis shoes, and the wide eyes of your child.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.